SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ผลการศึกษาวิจัยโครงการหนึ่งถูกนำมาใช้พัฒนาโมเดลจำลองการพยากรณ์พายุไฟหรือ Firestorm ที่อาจช่วยรักษาชีวิตผู้คนไว้ได้จำนวนมากโดยการให้ข้อมูลสำคัญล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะการศึกษาวิจัยดังกล่าวมีขึ้นจากเหตุการณ์ไฟป่าที่กรุงแคนเบราในปี2003ซึ่งทางการไม่ได้คาดคิดว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นจะลุกลามใหญ่โตได้ขนาดนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและป้องกันไฟป่าของออสเตรเลียต่างหวังว่าโมเดลจำลองนี้จะช่วยทำให้การควบคุมและดับไฟป่าทำได้ดีมากขึ้นทั้งในออสเตรเลียและในต่างประเทศ SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะทุกๆฤดูร้อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในออสเตรเลียต่างต้องเผชิญกับเปลวเพลิงที่แรงกล้าของไฟป่าแต่เมื่อไฟป่าโหมกระหน่ำอย่างฉับพลันจนกลายเป็นพายุไฟหรือที่เรียกกันว่า Firestorm พายุไฟนั้นจะมีอิทธิฤทธิ์ร้ายแรงโดยคร่าชีวิตผู้คนไปได้จำนวนมากดร. เรเชลแบทแลนด์นักวิจัยของมหาวิทยาลัย New South Wales อธิบายให้ฟังว่าพายุไฟหรือ Firestorm นั้นคืออะไร
A firestorm is really a fire thunderstorm and that is the same as a normal thunderstorm pretty much
พายุไฟนั้นจริงๆแล้วคือพายุฟ้าคะนองที่เกิดพร้อมกับไฟป่าซึ่งก็เหมือนกันกับพายุฟ้าคะนองปกติแต่แทนที่จะเกิดในวันที่อากาศร้อนหรือมีมวลอากาศเย็นเข้ามาทำนองนั้นแต่เป็นพายุฟ้าคะนองที่เกิดจากความร้อนของไฟป่าดร. แบทเลนอธิบายเธอกล่าวต่อไปว่าการจะควบคุมพายุไฟนั้นทำได้ยากมาก
They are the most dangerous manifestation of a bushfireBecause what happens is when a firestorm starts, it can generate its own weather.
พายุไฟเป็นการกลายร่างของไฟป่าในรูปแบบที่อันตรายที่สุดเพราะเมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อพายุไฟเริ่มขึ้นมันจะสร้างสภาพอากาศของตนเองได้หมายความว่ามันสามารถก่อให้เกิดฟ้าผ่าและฟ้าแลบได้และยังสามารถก่อให้เกิดลมพายุหมุนได้อย่างที่เราได้เห็นในปี2003ที่กรุงแคนเบราและที่อันตรายที่สุดสำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าคือลมหวนเพราะเป็นลมที่คาดเดาทิศทางได้ยากและเป็นกระแสลมที่แรงจัดและมาจากทุกทิศทางดร. แบทแลนด์เผยเธอกล่าวว่านับตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมามีการยืนยันแล้วว่าได้เกิดพายุไฟขึ้นในออสเตรเลียอย่างน้อย50ลูกซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย
We think it's probably due to the terrain so we've got a lot of rugged terrain
เราคิดว่าบางทีอาจเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศเรามีภูมิประเทศที่ขรุขระมากมายพื้นที่ภูเขาซึ่งมีเชื้อไฟเยอะแยะและเราคิดว่านี่อาจเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดพายุไฟได้ดร. แบทแลนด์กล่าวขณะนี้การคาดการณ์ว่าจะเกิดพายุไฟขึ้นหรือไม่นั้นง่ายขึ้นต้องขอบคุณการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย New South Wales ในกรุงแคนเบราและองค์กรบริการฉุกเฉินของ ACT บรรดานักวิจัยดังกล่าวพบว่าปัจจัยสำคัญของการเกิดพายุไฟคือรูปร่างของไฟบนพื้นดินไฟที่มีรูปทรงกลมธรรมดามีโอกาสมากขึ้นที่จะมีความร้อนและควันไฟสะสมอยู่ที่ใจกลางของไฟลูกนั้นเนื่องจากรูปทรงกลมช่วยปกป้องใจกลางของไฟจากอากาศภายนอกความร้อนและควันไฟที่สะสมจะลอยตัวขึ้นเข้าแทรกแซงชั้นบรรยากาศแล้วพัฒนาก่อตัวกลายเป็นพายุไฟสภาพภูมิประเทศที่ขรุขระทำให้ไฟรุนแรงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะลุกลามไปได้ไกลนักวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริการฉุกเฉินของ ACT คือนายริกแม็กเรย์และรองศาสตราจารย์เจสันเชพเพิร์ดใช้ผลการค้นพบนี้ไปช่วยพัฒนาโมเดลจำลองในการทำนายพายุไฟรองศาสตราจารย์เชพเพิร์ดของมหาวิทยาลัย New South Wales อธิบายถึงโครงการทดลองนี้ว่า
So we looked at a couple of fire seasons across New South Wales and ACT and basically just
applied the model and basically
เราใช้ฤดูกาลไฟป่า 2-3 ฤดูที่ผ่านมาทั่ว New South Wales และ ACT โดยหลักๆคือเรานำโมเดลจำลองมาใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราได้ออกคำเตือนไป3ครั้งเมื่อโมเดลจำลองชี้ว่าไฟป่าดังกล่าวน่าจะก่อตัวใหญ่ขึ้นเป็นพายุไฟไฟป่าดังกล่าวที่ยกตัวอย่างมานั้น2ใน3พัฒนาใหญ่ขึ้นเป็นพายุไฟจริงๆส่วนอีกลูกหนึ่งไม่ได้ขยายตัวใหญ่ขึ้นดังนั้นจึงจะต้องมีการทำงานกันเพื่อปรับปรุงโมเดลจำลองอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ที่เราทำนายพายุไฟอีก2ลูกว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องก็เป็นนิมิตหมายที่ดีดร.ชัพเพิร์ดระบุโมเดลจำลองดังกล่าวคาดการได้อย่างถูกต้องถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของไฟป่าในปี2018ในพื้นที่ลิดวิลและคาซิลิสในรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งได้เผาไหม้พื้นที่ไปกว่า 50,000 เฮกตาร์รองศาสตราจารย์เชพเพิร์ดกล่าวว่าขณะนี้ได้มีการใช้โมเดลจำลองนี้ในการช่วยบริการดับไฟป่า Rural Fire Service ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมไฟป่าและเตือนภัยเกี่ยวกับไฟป่าแก่ประชาชน
A lot of the fires that we have the vast majority aren't going to be aren't going to develop into firestorms these fairly rare events
ไฟป่าจำนวนมากที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้พัฒนาก่อตัวขึ้นเป็นพายุไฟพายุไฟเหล่านั้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักแต่เป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูงสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้คือเรามีข้อมูลที่เราจะสามารถใช้ในการพิจารณาได้ว่าเมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้นมากมายในวันนั้นเราสามารถดูที่สภาพภูมิประเทศสภาพอากาศที่จะก่อตัวขึ้นตลอดทั้งวันและเลือกไฟป่าที่มีแนวโน้มที่จะก่อตัวขึ้นเป็นพายุไฟรองศาสตราจารย์เชพโพสให้ข้อมูลนักวิจัยต่างหวังว่าโมเดลจำลองนี้จะถูกนำไปทดลองใช้โดยองค์กรป้องกันและควบคุมไฟป่าอื่นๆทั่วประเทศนักวิจัยคาดว่าพายุไฟป่าจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดร.เรเชลแบทเลนกล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วโมเดลจำลองนี้อาจสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก
Nowhere in the world is anyone operationally predicting them and the reason this is I guess top of the list is because there as we cannot control or suppress that fire
ไม่มีใครอื่นในโลกที่ทำนายพายุไฟได้และเหตุผลที่เรื่องนี้มีความสำคัญสูงสุดเพราะเราไม่สามารถควบคุมและสกัดกั้นไฟนั้นได้หากไฟลูกนั้นก่อตัวเป็นพายุไฟเราจำเป็นต้องอพยพผู้คนและแน่นอนว่าหากเราสามารถคาดการณ์การเกิดพายุไฟได้ดีขึ้นก็มีโอกาสมากขึ้นที่บริการไฟป่าจะสามารถอพยพผู้คนได้แต่เนิ่นๆและทำให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าไม่ต้องเสี่ยงชีวิตจากการที่พวกเขาถูกส่งไปยังพื้นที่ที่พวกเขาจะไม่สามารถควบคุมไฟได้ดร.แบทเลนระบุรองศาสตราจารย์ชัพเพิลส์ก็เห็นด้วยโดยบอกว่าความสามารถที่จะทำนายการเกิดพายุไฟได้หมายถึงเราจะสามารถรักษาชีวิตของประชาชนไว้ได
้ On a day when you've got hundreds of fires burning and responses resources are limited
ในวันหนึ่งถ้าเรามีไฟป่าลุกไหม้อยู่เป็นร้อยๆจุดและการตอบสนองและทรัพยากรก็มีจำกัดมันจะทำให้เรามีความสามารถเพิ่มขึ้นที่จะบอกได้ว่าไฟเหล่านี้คือไฟป่าที่เราจำเป็นต้องมุ่งเน้นเราจะทำอย่างไรกับทรัพยากรที่มีเราจะส่งพวกเขาไปประจำการที่ไหนเราอาจจะไม่ส่งพวกเขาไปเลยเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าแต่เราก็ยังสามารถแจ้งเตือนแก่ชุมชนต่างๆได้และตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดที่จำเป็นต้องมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่รองศาสตราจารย์ชัพเพิลส์ย้ำที่ผ่านไปนั้นก็เป็นรายงานจากคุณสมานธาเบียนเนกบรูคส์ผู้สื่อข่าวของ SBS News นะคะดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
sbs.com.au